До чого призводить паятика на фронті? Як з цим боротися? Сподіваємося, ми отримаємо відповіді на ці запитання, бо у нас у студії Юрій Хорошунов, полковник військової служби правопорядку Збройних сил України. Вітаю вас.
Добрий день.
Ви особисто були у так званій зоні проведення антитерористичної операції?
Так, я був особисто, неодноразово. Я виконував обов'язки один час начальнику відділу військової служби правопорядку АТО при штабі. Тобто це все життя, яке там відбувається, я бачив своїми власними очима.
А ось це, що ми щойно показали, це відео, яке ми взяли із Ютуба, із соціальних мереж. Ви бачили такі моменти там?
Ну, ми бачили, звичайно, не саме такі, може трошки інші. Звичайно, це страшні речі, які показували ви, особливо, коли стосується бойової зброї. Да, значить, з цим наші військовослужбовці, і ми особисто, я особисто сталкувалися, не кожен день я особисто, а наші представники, які виконують завдання в складі військових комендатур за двох зональних відділів на території Луганської та Донецької областей. Це вони кожен день, не теж кожен день, а під час виконання своїх обов'язків вони сталкуються з такими випадками. Вони для цього там і виконують свої задачі.
Який алгоритм? Що ви робите, коли ви зустрічаєте аватара у зоні антитерористичної операції?
Алгоритм дій у нас відпрацьований, будемо так сказати. Перше, це людина має бути затримана. Людина затримана, її складом патруля доставляється вона до медичного закладу, в якому проводить його освідчення на стан алкогольного сп'яніння. Потім людина доставляється до військової комендатури або зонального відділу нашого. Там складається протокол про адміністративне затримання і адміністративне правопорушення. І якщо людина якраз в такому стані, як там показано, вона розміщається в кімнаті тимчасово затриманих до витвереження. Приводимо його, так сказати, в чувство, вмивається людина трошки, якщо він в стані це зробити, приводимо нормальний, так сказати, стан, і він добу слухає лекції. У нас деякі комендатури, наприклад, навіть влаштували прослуховування лекцій. Приходять, бувають наркологи. В 2015 році, в зв'язку з тим, що появилася ця проблема, було повернуто у нас оцей арешт, але за рішенням відповідного суду.
Так поясніть, будь ласка, чому тоді командири вдаються до ось таких, я б сказала, дуже м'яко нетрадиційних методів покарання, як яма, як дерево, до якого прив'язують людину, яка фактично має білу гарячку, як клітки, які були ось у цих відео?
Ці ями, я вам скажу так, що на сьогоднішній день це проблематично нам знайти такі ями, знайти такі клітки, тому що воно не є недопустимим, тому що це є порушення прав людини. Були моменти, які розповідалися, але це на протязі десь 14 років, майже, можливо, початок 15-го року ще було. Тим більше, коли я був в ротації в штабі АТО, я працював з комісією, приїжджала уповноважена секретаріатом з прав людини Верховної Ради України. 4 дні ми їздили по підрозділам. Вони ходили, питали, розмовляли з людьми, причому ми не заважали їм. Вони питали по всім напрямкам. І в тому числі про ці ями питали, в тому числі про затримання, в тому числі про наручники, вірьовки і такі інші, мотузки. Но за 4 дні вони теж нічого не почули, так же, як і я, був приємно здивований, що я не почув і не побачив.
Щойно завершилась тримісячна ротація на передовій спецпідрозділу військової служби правопорядку «Сармат». Цей підрозділ має право затримувати бійців на підпитку. Подробиці знає Євгенія Назарова.
Постійно вживають, потім скаржаться, чому зарплата зменшується. Потім вживають, йдемо в суд, опять штраф платити, опять вживають. І от, знаєте, постійно, беззупинний процес.
Замполіт 55-ї окремої артбригади показує дошку ганьби військової частини, що з'явилася 9 місяців тому. За цей час на неї вже кілька замахів.
Сорвали листи, навіть сам підійшов, подивився, сорвав, щоб я не бачив. Ми опять цепляли.
Пияцтво і досі лишається найпоширенішим правопорушенням, визнає командир спецпідрозділу військової служби правопорядку «Сармат» Вадим Музюкін. Кілька тижнів тому він повернувся з зони АТО, де з грудня був старшим представником ВСП у секторі Б, а згодом у секторі М. Каже, на передовій із п'яними не церемоняться, просто забирають зброю. Втім, за час перебування там Музюкін особисто зафіксував близько сотні випадків травмування бійців після вживання алкоголю.
Якщо на гражданки, то кулаками там рішають між собою, сваряться і поб'ють, та й губу розбили там чи вуха, і глаз набили, та й нічого, живий, здоровий. Там вже бувають такі ж хлопці, що і стріляють друг друга.
Пияцтво, на думку командира спецпідрозділу, впливає не лише на ставлення до бійця всередині бригади, а й на імідж української армії загалом.
Прикро, коли військовослужбовець в стані алкогольного сп'яніння єлі йде десь по городу, і всі на нього бачать, що він військовослужбовець, і він позорить не тільки себе, а й Збройні сили України. Або вже неприємно вислуховувати від місцевого населення, що ваші військовослужбовці там десь напились.
Цивільні за бажанням можуть поскаржитися на пияків до військових інстанцій. Для цього у зоні АТО спеціальні гарячі лінії військової служби правопорядку. Євгенія Назарова, Запоріжжя. Ми разом.
Ну, кілька питань тут зразу виникає. На початку цього року головний військовий прокурор пан Матіос назвав таку цифру понад 1000 небойових втрат за весь період проведення так званої антитерористичної операції. Який відсоток, на вашу думку, тут якраз стосується вживання алкогольних напоїв?
Ну, по тим цифрам, які є на сьогоднішній день, аналіз йде в межах до 30%. Не бойових втрат, будемо так казати. Це під час необережного поводження, в основному необережне поводження зі зброєю. Да, є ті випадки, які там розповідає тут наш офіцер Вадим Узюкін. До речі, дуже достойний начальник спеціального відділу військової служби правопорядку в місті Запоріжжя. Тому цей відсоток, я кажу, що до 30% це не бойові втрати. Це знову хочу повторитися, це необережне поводження зі зброєю, це поводження один між особисті стосунки бувають, виясняється співвідношення між собою за рахунок зброї. Бувають також і, будемо так казати, такі даже страшні речі, як ковбойська стрільба була, таких декілька випадків було. Але
що вони маєте на увазі? Дуель?
Дуель, типа дуелі, да. Хто кого, ну, знаєте, один одного провокують, і потім, ну, люди ж зі зброєю.
Головний військовий прокурор розповів про той випадок, коли гранату кинув п'яний боєць у буржуйку, і це мало дуже страшні наслідки.
Да,
які випадки ви знаєте з таких, які мали страшні, трагічні наслідки?
Ну, було, коли гранати в бліндаж кидали, у таких же теж випадках, знову ж таки, виходить компанія, там, військовослужбовців, група військовослужбовців знаходиться в бліндажу, вийшов чомусь покурити, будемо казати. Хтось когось образив, знаєте, закипає образи у людини, людина починає неадекватно себе вести, і, на жаль, такі випадки були, коли кидали.
Люди загинули,
да,
в бліндаж? Пане Хорошунов, але є ще цивільне населення, яке перебуває на лінії розмежування. Які випадки, пов'язані з вживанням алкоголем українськими військовослужбовцями, призвели до порушення прав або, не дай Бог, смерті чи, можливо, зґвалтування цивільного населення, яке там перебуває?
Ну, у нас бувають випадки, коли військовослужбовці, водії в стані алкогольного сп'яніння сідали за руль, здійснювали ДТП з травмуванням і з загиблі, в тому числі військовослужбовців. Ну, це не повсімісне, не дуже такі часті випадки. Є випадки, коли по стані алкогольного сп'яніння приходили в магазини, доставали гранати і вимагали, щоб їм продали горілку, тому що, наприклад, ми боремося, наша служба, разом з структурним підрозділом Національної поліції, ми боремося за виконання постанови, наприклад, в Донецькій області обласна державна адміністрація прийняла рішення і про те, щоб заборонити продажу спиртних напоїв військовослужбовцям або особам військовій формі одягу.
Якби були випадки зґвалтування, вбивства щодо порушення прав місцевого населення, пограбування, там дуже страшне, місцевого населення у зоні проведення антитерористичних операцій, то ви про це знали?
Звичайно, ми б знали.
Ми звернулися.
Ми не такі випадки. Навпаки, ми їх питаємося розкрити, провести розслідування, перевірки відповідні, і щоб кожна людина, яка такий злочин скоює, вона має відповідати відповідно до чинного законодавства.
З аналогічними питаннями ми звернулися і до головної військової прокуратури. І ось яку відповідь ми отримали.
Прикрими випадками є, коли під впливом алкоголю чи наркотичних речовин військовослужбовці вчиняють кримінально карані діяння, або, простіше кажучи, злочини. Загалом було обліковано в єдиному реєстрі досудових розслідувань 127 таких кримінальних проваджень. Зокрема, коли військовослужбовець, який не бажав проходити подальшу військову службу в зоні проведення АТО, вжив спиртні напої і полив бензином намет, де ночували інші військовослужбовці, і підпалив його. Внаслідок цих дій 6 осіб загинуло, 20 отримали поранення. Але є і в цьому році, зокрема, от останній приклад, коли військовослужбовець вжив спиртні напої, заступив в наряд, добовий наряд, потім прийшов на КПП і внаслідок необережного поводження зі зброєю, а простіше кажучи, просто п'яний, похитнувся і впав, нечайно нажав на спусковий гачок і застрелив свого військовослужбовця. Тож на теперішній час також справа розглядається судом. Кількість таких випадків значно зменшилася. Якщо, як я вже сказав, у 2015 році було обліковано в єдиному реєстрі досудових розслідувань 127 таких проваджень, то перший квартал поточного року лише 11, тобто явний спад таких випадків.
Скажіть, будь ласка, а як зробити так, щоб військові комісари не мобілізовували людей, які мають наркотичну або алкогольну залежність?
Моя думка особиста, що да, звичайно, треба відходити від цифр плану і дійсно відбирати тих людей, які за своїм станом здоров'я можуть виконувати завдання в бойовій обстановці в зоні проведення антитерористичної операції.
А що робити командирам?
Ну, командирам...
Зняли гроші, ми вже це обговорили,
да? Однозначно, командир...
Склали протокол.
Да. Протокол передали військовослужбовця в суд. Суд він його судив, засудив. Якщо йому засудив суд відбування покарання на гауптвахті, з арештом на гауптвахті, значить він направляється на гауптвахту. Теж виховний процес іде всю ж годину. Він потім повертається до підрозділу. Якщо він знову повторить те саме, цей самий цикл виховний, опять же, знову гроші, гауптвахта.
Тобто командира немає можливості позбавитися людини, яка не здатна виконувати бойові завдання?
Для того, щоб позбавитися людини, яка не може виконувати, як ви кажете, завдання, командир повинен, по-перше, з першого разу це ні, а коли декілька разів, це повним, вполне можливо, як варіант, це направлення цього військовослужбовця на військово-лікарську комісію. Військово-лікарська комісія, якщо визнає, що дійсно у нього є проблеми, і він алко- або наркозалежний, і відповідно приймається рішення, і таких людей звільняють. І звільняють, повірте мені, не одного і не десятки. Дуже багато людей проходять через госпіталя і звільняються з армії. Ну, як варіант ще один, от коли я хотів прокоментувати, коли виступав наш представник з Запоріжжя, щодо там була розмова про те, що про позбавлення права учасника АТО. От зараз зараз в кабінеті міністрів знаходиться проєкт постанови, розглядається, я так маю надію, ми всі маємо надію, що він буде прийнятий, про те, що комісії, які визначають надання статусу учасника АТО, будуть надано право враховувати, не надавати статус учасника АТО тим військовослужбовцям, які скоїли військово-адміністративне правопорушення на території АТО. Я думаю, це буде дуже суттєвим впливом на виховний процес, тому що зараз такої у нас позиції нема, але коли це буде, і механізм буде прописаний в відповідному акті Кабінету міністрів, я думаю, це можна буде сказати теж, як появиться один із важелів для роботи командирів підрозділів, командирів частин.
92-га бригада Збройних сил вже другий рік тримає оборону на лінії розмежування на Луганщині. Саме на їх рахунку затримання російських грушників Олександрова та Єрофеєва. Але крім зовнішніх ворогів, доводиться боротися і з внутрішніми бригадними пияками. Як саме, розкаже Вікторія Лимар.
З відпуска приїхали, перебачив чуть.
Цей боєць серед порушників армійської дисципліни, яких охрестили аватарами. Для них у 92-й бригаді навіть є спеціальна печатка. Тим, хто попався, пропонують визнати алкогольну залежність і зафіксувати це у військовому квитку. Наш герой не відмовляється.
Тихо.
Таких у бригаді вже понад 700, каже заступник командира по роботі з особовим складом Артур Батістов.
Це люди, які пожелали отримати печать аватара. Вони не стесняються. Зараз покажу. О, вот он. Пожалуйста.
Служити з такими хлопці не хочуть, бо аватари наражають на небезпеку не лише своє життя, а й здоров'я тверезих побратимів та мирних жителів. З проханням вплинути на поведінку звертаються до дружин та матерів, але ті зазвичай розводять руками. Мовляв, все через війну.
Вони навіть не вірять. Говорять, як? Він у нас же не пив. Говорить, він у нас не пив. Виходить, що ми його, він тут 40 років не пив, на 41-му році життя він почав употребляти. І так употребляє, що буває, що навіть, извиняюсь за враження, штани мокрі.
Нашесті аватарів, як правило, після вихідних та відпусток. Пиячать здебільшого мобілізовані. Командування домоглося, щоб у місцевих магазинах продаж оковитої військовим заборонили. Але є ще народний продукт.
Вони живуть у нас на Співаковці, да? Или де живете? На Співаковці. Там є бабка или дед, який продає самогон, іноді отравлений. Чем-то. Когда они выпьют, их потом этот самогон держит дня три, не попускает. Они ходят, ну точно как аватары.
Військова комендатура, як спіймає порушника, передає його до підрозділу, а звідти до суду. Один раз відтягнувся – плати штраф – від 1100 до 3500. І сиди без премії, а вона на передовій – 6000 гривень. Цей боєць тепер місяць житиме на 1200.
Все проколу чи не пити, я так скажу. Не треба пити. Нікому не совєтить. Нічого доброго воно не робить. Мало того, що зарплати знімає, так ще й сюди приїжджати, там, вислуховуватися.
Вікторія Лимар, Петро Шкуркін з Луганщини. Ми разом.
Якщо про них дізнаються вдома, ну от командири зв'язуються, якщо військовий комісар побачить у цьому військовому квитку ось цей штамп, аватар, до такого вже й додумалися наші винахідливі, наші розумні, наші бойові командири. Ви подивіться, що це, який це вплив матиме на подальший процес? Бо головне питання, яке ми з вами обговорюємо, як зробити так, щоб алкозалежних людей і людей, які п'яні, на передовій не було і в зоні проведення антитерористичної операції.
Ну, це печатка, я так розумію, вона ніякої юридичної основи не несе. Коли буде подаватися документи і буде розглядатися на комісії на присвоєння учасника АТО, буде це враховано. І я ж хочу повторитися те, що ми надіємося, що буде прийнята все ж таки постанова, які буде надано право цим таким військовослужбовцям, які скоїли або вчинили військово-адміністративне правопорушення зоні АТО, їм буде відмовлятися в тому, що наданні статусу учасника АТО. І просто відповідно людям роз'яснювати. А те, що командири пишуть листи, да, це ефективно, не тільки родичам пишуть. Пишуть головам сільради, пишуть в адміністрацію району, пишуть на підприємства. Правильно каже заступник командира бригади? Людина 40 років, а їй пишуть листи.
Таке відчуття, що командири там і на передовій вони так само кажуть, вимушені мати спеціальну канцелярію і сидіти без кінця, писати листи. Причому є дуже серйозні проблеми, які вимагають реакції, кого до нагород представити, як допомогти тому, кого поранили, як оформити документи, не дай Бог, щодо того, хто загинув. А тут доводиться займатися ще канцелярськими питаннями щодо тих, хто вживає спиртні напої. Але ось це питання патрулів, тому що ми бачимо людей у формі, які не тверезі і на вулицях міст поза зоною проведення антитерористичної операції. Що може зробити Міністерство оборони і ваша служба для того, щоб такого не було? За радянських часів були патрулі.
Патрулі. Так, ну зараз у нас те ж саме, у нас патрулі так же, як ми не тільки виконуємо задачу в зоні АТО, ми виконуємо задачу на території всієї України. У нас в кожному обласному центрі фактично є наші структурні підрозділи, які, ну, в зв'язку з тим, що у нас чисельність значно скоротилася, як і армії, так і відповідно нашої служби правопорядку. Ну, зараз ми, я не таємниче не розповім, у нас відповідно до закону про військову службу правопорядку ми складаємо до 1,5% від чисельності Збройних сил України. Так визначив законодавець. Відповідно з цього у нас в
кожному... Набрали вже штат?
Ну так, да, тому що ми вже 15, майже 14 років, ми вже давно штат набрали. Але постійно йде реформування за рахунок того, що у нас, те, що у нас зараз відбувається в державі, ми нам збільшили чисельність. За рахунок чисельності ми збільшили відповідно. У нас 17 комендатур виконують завдання в зоні АТО. Два зональних відділи, я вам розповідав ці цифри. Це люди, які постійно... Два зональних відділи, це на постійній основі люди там виконують задачі. А комендатури це виконують на ротаційному принципі. Люди відбувають, одні знаходяться у нас, виконують задачі в пунктах постійної дислокації. Один комплект людей у нас знаходиться в зоні АТО. І
На
залізничних вокзалах обов'язково у нас зараз знаходяться в залізничних вокзалах, особливо в станціях перевантаження. У вузлових станціях знаходяться по 3, причому не просто, а не цілодобово знаходяться. У нас, відповідно, всі працівники, як національної поліції, залізничної чергові, всі знають телефони військової служби правопорядку. У нас, якщо в зоні, то що тут ми ведемо широку активну роботу, пропагандистську роботу в плані того, що повідомляйте нам, ми готові цілодобово. Телефони, гарячі лінії у нас працюють, і ми постійно працюємо для того, щоб таких людей, які з'являються на вулицях наших міст, локалізувати, забрати, до витвердження, відповідно, оформити документи і направити командирам повідомлення про те, що людина порушила, людина здійснила адміністративне правопорушення, і має вона за це відповідати.
Найшвидше треба забрати їх з передової. Про це кажуть командири, які там зараз тримають лінію розмежування. Мої колеги Мар'ян Кушнір та Андрій Дубчак нещодавно повернулися звідти. І ось що каже один із командирів, Святослав Міненков.
Ну, такому чоловіку дуже тяжело довірити, допустимо, наблюдательний пост. Ну, в любой момент ты всегда боишься о том, что он где-то может выпить, где-то может там заснуть, потеряться там. Эти люди не привлекаются, в принципе, к несению постовой службы. Они занимаются хозработами, копают, выносят мусор там. Ну, можно тут найти множество работ, которыми их занять. Но с этим боремся как традиционными методами, там, лишения премии, зарплати, там, судові штрафи, ну, так і нетрадиційні, там, фізичні нагрузки, роботи по укріпленню позицій присутствують. Ну, з цим реально боремося. Моє мнение, це проблема, в принципі, української нації взагалі, не тільки армії. Просто це ж не то, що чоловіка мобілізували, він прийшов в армію і тут запив. Звісно, чоловік, який знаходився на гражданці до армії, так само употребляв той же алкоголь. Прийдя в армію, він просто фізично не зміг від нього відказатися.
Я погоджуюся з цим, що це проблема не лише армії, а суспільства в цілому.
Я, звичайно, згоден. Тому що, будемо так казати, від, знову ж, я хочу повернутися до цифр, від загальної цифри, яка скоїла військово-адміністративне правопорушення в плані, це вживання спиртних напоїв, 97% це якраз категорія військовослужбовців, призвані за мобілізацію. Тобто із тих військовослужбовців діючих, будемо так казати, контрактна служба, офіцерський склад, який виконує постійно, на постійній основі, це військовослужбовці, вони складають лише до 3, будемо так казати, процентів. У нас кожен місяць різні цифри. Я буквально перед тим, як іти на запись до вас, я цікавився. У нас, наприклад, 2016 рік відбувається від колебання від 1 до 2%.
Тобто, ви маєте на увазі серед тих, хто вибрав свідомо армію
як свою професійну діяльність, або добровольця, наприклад. Особливо, да, я скажу так, що будучи там в підрозділах, виконуючи обов'язки в зоні АТО, добровольчі підрозділи є окремий. Там таке поняття, як аватаризм, він відсутній.
Дякую вам за участь у програмі.
Дякую, що запросили.
Я Ірина Штогрин, це була програма «Ми разом». На все добре.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. 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 This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.